habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka imanaysa washington. waafindibe isniina taariikhduna ay tahay 28-ka bisha februaryo sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com dhegaystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddan caawana waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan oo mar kale ka hadlay xaaladda abaarta
dalka dhammaantii inta badan waxaa ka jira biyola-aan. weli waxaan ku oolanahay xooluhu daaqiya u haysa xooluhu may leedin sida dadka qaarkii waxuga tabinayaan miidyaha arrintu ma aha balaayo aanlahay ku kelinayn oo yeedha ma aha.
waxaa kaloo ad maqli doontaana barnaamijkii ilayska v o a ku saabsan heshiiskii shidaalka ee dhowaana muranka dhaliyey.
heshiisyada dhinaca shidaalka ee lala galay soomaaliya xilligan kala guurka ah sharci ma noqonayaan, inkastoo ay runtahay ay noqon karto wasiirka batroolka inuu geli karo heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka sida uu qabo sharciga shidaalka soomaaliyeed qodobkiisa 24-aad.
qodobadaas iyo weliba warar kala soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa maanta shaacisay inay hakisay howlgalladii ay ka wadeen magaalada minsk ee dalka belarus, islamarkaana ay ku taliyeen inay si iskooda usoo baxaan howlwadeennada shaqadoodu aanay degdeg ahayn, iyo weliba xubnaha qoysaska howlgalka diblomaasiyadeed ee ku sugnaa caasimadda ruushka ee moscow. war uu soo saaray xogeeya arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa uu ku sheegay in wasaaradda arrimaha dibaddu ay u qaaday tallaabooyinkan arrimo la xidhiira ammaanka iyo badqabka, kuwaasoo ka imanaya weerarkan aan laysla ogeyn islamarkaana aan sababta lahayn ee milatariga ruushku ay ku qaadeen ukrain. sidoo kalena waxa uu sheegay in wasaaraddu ay sii wadayso hagaajinta hannaanka safaaradaha iyo qunsuliyadaha guud ahaanba dunida, iyada oo lagu salaynayo ammaanka maxalliga ah iyo weliba xaaladda caafimaadka halka ay ku sugan yihiin. dalka ukrain ayaa dalbaday xabad joojin deg deg ah iyo weliba in ay ka baxaan ciidamada ruushku xilli wafdi ka socda. dalkaasi ukrain ay maanta wadahadal kula leeyihiin ruushka halkaasi, iyada oo madaxweynaha ukrain valadimir selenskina uu ku booriyey midooda yurub inay dalkiisa si deg deg ah u siiyaan xubinnimada ururka. wadaxaajooda ka ukrain iyo ruushka ayaa lagu wadaa in ay ku qabsoomaan xuduudda dalka ukrain ajaar kala ah amaba u dhow ee belarus, iyada oo xafiiska madaxweynaha ukrainna uu sheegay in dhinacooda wafdiga wadahadallada ay ka qayb galayaan islamarkaana ay ka mid yihiin xubnahooda wasiirka gaashaandhigga oleski renikov iyo weliba la taliya amniga makhiilo badyeelk. selenski waa madaxweynaha ukrain ayaa sheegay in heshiis deg deg ah islamarkaana weydiistay midooda yurub, iyadoo uu fariintaasina ugu diray muuqaal uu soo duubay taasoo sidoo kalena uu ku booriyey ciidamada ruushku in ay hubka dhigaan. ugu dambayntiina mas-uulka ugu sarreeya diblomaasiyadda shiinaha ayaa maanta ugu baaqay maraykanku inay qaadaan tallaabooyin ay ku xoojinayaan xidhiirkooda xilli ay kacsan yihiin amaba ay kacsantahay aan idhaahday xiisada u dhexaysa labada dhinac taasoo la xidhiidha taiwan, ganacsiga iyo weliba arrimo kale. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan shiinaha ayaa hadalla uu maanta jeediyey oo laga baahiyey madal lagu maamuusay sanad guuradii kontonaad ee heshiiskii lagu saxeixay shangai ee sanadkii 1977 xilligaasoo ahaa markii shiinaha uu booqday madaxweynihii maraykanka richard nixon. safarkaasi uu madaxweyne nixon ku tegay ayaa 7 sannadood kadibna horseeday in maraykanka iyo shiinuhu ay yegleelaan xidhiir diblomaasiyadeed, iyadoo maraykankuna uu jaray xidhiirkii caadiga ahaa ama aan idhaahda uu jarayo heshiiskaasi kadib xidhiirkii ula lahaa taiwan, iyadoo shiinuhu uu sheegto dhulkaasi taiwan in ayaga ka mid yihiin. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaasi. halka warkaasi idinka soo gaadhayaana dhegeystayaal waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. Waxaan ku bilownay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay abaarta iyo sicir barar ka jira magaalooyinka somalilan, waxaana uu hadalkan ka sheegay mar uu maanta xadhigga ka jiray bariisha ka mid a mashruuca jidweynaha berbera kaasoo ay maalgelisay dowladda imaaraadka carabtu. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
Bariiskan oo u dhexeeya magaalooyinka hargeysa iyo berbera islamarkaana ka mid a mashruuca dowladda isutaga imaaraadka carabtu ay maalgelisay ee la yidhaahdo berbera corridor,
walaalayaal, dalka waxaa ka jirta abaar kulul. Sidii ilaahay looga bartay, todob ayaa bilaabmaya, tokontakii ayaa dagaasha jiray waa siyaaryeel, kontan habeen ka bacdi waa roobkii la filayaa bisha ibril sideed iyo tobankeeda. Ugu dambayn sidii ilaahay looga bartay ugu dambayn jiray, maantana waxaan joognaa sideed iyo labaatankii February waxaynu ahay maarj abril oo laga yaabo inay aada u kululaato dalka dhammaantii. Inta badan waxaa ka jira biyo la-aan, weli waxaynu ku oodanahay xooluhu daaqina u haysta, xooluhu may leedin. Sida dadka qaarkii waxa uga taminayaan miidiha, arrintu ma aha balaayo aanadu ay ku keenin in loo yeedho ma aha. Waxaad maqlaysaan dad baa dhintay oo loroya haddana beenbaxay biyaha aanaa intii horena dowladda awooday, haddana waxaa ku soo biiray intaan ogahay saddex ganacsade oo iyaguna ballan qaaday, hadda bixiyey mid waliba 1,000,000,000 inuu ku qeebo, kuna ballan qaaday inay wadayaan abaartaas biyaraantaas ay jirto. Maxamed saciid abshiir, maxamed abisaciid iyo ismaaciil wilsmit, saddexdaasi ayay wlamka keen wuxuuguqasa
kale. Madaxweyne biixi ayaa isdul taagay xiriirka somalilan iyo dowladda isutaga imaaraadka carabta.
Kooxna aad iyo aad u mahadnaqayna dowladda imaaraadka carabta oo inoo hirgelisay mashaariic badan oo inu in badan ku soo joognay nadalkeedii, ballamihii ay u qaadeen ay ku taageeraan somalilan oo jakada iyo aeroboorka iyo wadada inu ka mid yihiin, oo runtii ah deeq qoraatinimo oo mucaawaro walaaleed ah. Kusha garoonka iyo wadadan waxay nagu caawiyey dowladda imaaraadka carabta mashruuc ay taa leh. Dowladdaasdadka way nooga sutan tahay, dadkood oo way nooga dhowyihi, dowladdooduna way nooga sutan tahdo, waa dowladdii intaasoo mucaawara na siisay iyo wixii kale soo raacaba. Aad iyo aad bayna abaalka u haynaa somalilan, dadkeedu iyo ummaddeeduna abaalka way gudaa.
Ugu dambeynna madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa dhinaciisa tilmaamay in dunidu maanta ay u muuqato in cid kastaaba waxa ay gacanta ku hayso ay xidhan doonto.
Guntida abaaradu waxay waday lacag ka badan 1,800,000,000 ayay biyo gelisay iyo booro labada bilood hore jiray, maantana intii leeg horta cabbaynu u baahan nahay shidaalka waa iin waa lakala xidhay. Sacuudiga ruushka u ayaa bixin aldagaa shidaalka badan ayaa iibiya, ruushka wixiisa u xidhanaya waayo isagoo maanta maqrisada baaranka adduunka laga xidhay, isna wuxuu hayo waa xidhanaya. Waana dalka labaada shidaalka u badan iibiya sacuudiga kusoo raaca. Caalamka maanta dagaal baa ka socda, waru dhammaanna mooyi, meelu gaarayana mooyi, badxina ma kasoo socota. Talaynu u baahan nahay shidaalkii imika waxba ka bedelay sharciga hore ee lagana jiray halagu adkeysa. Marka waa inaynu helaa ka islaam ganacsadana waxaanu ka codsanayna waxa ayaana keenaan wixii jirada waan sheegaynaa ee safarka waa in ganacsiga wax laga rabaa inuu ku jabo oo baabuurtana dilin keeno. Waxaan isu aynay baabuurta mid aan dilin keena, laakiin maanta hadday dhigata isuta kii ugu horreeya uu jooga daabshin baale uu taagay waa soo deyn, kuwa kalena waa soo deyn xaqiiqaa abaarta nagu jiro isna bay noqonaysa. Iyagana waxaan ka rabaa ganacsadu shaalka jabiyaan maadaama wax badan iyaga loo fasaliyay dekada iyaguna waana shaalka jabiyaan.
Briiska uu maanta xariga ka jaray madaxweyne biixi oo ku yaala degmada dacar buruq oo ka tirsan gobolka maroodi jeex islamarkaana ah dariiqa u dhexeeya magaalooyinka berbere iyo hargeysa ayaa ahaa mid si weyn ay bulshadu dhibaato ugu qabtay. Khadar maxamed cakulle, v o a, hargeysa.
Guddoomiyaha ururka bisha cas ee somalilan axmed cabdi bakaal ayaa sheegay in markii ugu horreysay ay hirgeliyeen gaadiidka gurmadka degdega kaasoo ay ka bilaabeen gobolka sool, waxaana uu sheegay in deegaanada kale somalilan ay ka fulin doonaan mashruucan. Guddoomiyaha ururkan bisha cas ee somalilan axmed cabdi bakaal ayaana mashruucan uga warramay wariyahayaga gobolkaasi sool cabdikariim olol.
Ururka bisha cas ee somalilan lixda gobol ee somalilan ba uu ka shaqeeyaa, dhammaan gobollada somalilan oo dhan waan ka shaqeynaa. Laakiin hawshan gargaarka degdega ah oo marka horeba bisha casi gobol walba falantiirka mutadawiciin bay jiraa loo tababaro gargaarka degdega ah. Gobolka Sool wuxuu ka mid yahay gobollada marka soo raaca Togdheer ayaa mutadawiciinta ugu badan. Sool baa ku xiga, gobolka Maroodi Jeex baa ku xiga, gobollada kalena waa saasoo kale. Marka maadaama gobolkani xagga mutadawacnimada uu kuwa ugu horeeya ka mid yahay, iyo in xagga gargaarka degdega ah meelaha loo baahan yahay oo marka la eego conflict area weeyaan gobolka Sool, ICRC mandate ayaa yaala. Landaysa cas baa naga caawisa. Marka waxa weyn Muqdisho ayaa ambalaansiga marka hore lagu bilaabay, waxaa lagu xanaanaguna u dooran intaan gobollada kale tegi lahay inaan gobolka Sool aanu ka bilowno. Waxaana ku xigi doonaa marka ku xigtaa inaan gobolka Sanaag iyo gobolka Maroodi Jeex iyo dib aan ugu noqon doono. Laakiin hadda waxaanu u daadanay gobolkan xagga waxqabadka bisha casna hormoodka ayuu kaga jiraa.
Maadaama adeegan aada horey u qaban jirteen, bulshadan aada ka caawin jirteen meelaha dhibaatooyin ka dhacan, kani muxuu kaga duwan yahay adeegii hore aad gacanta ku hayseen?
Adeegii hore gacanta ku hayna waxay dad umaan tababari jireen. Marka ay wax dhacaana mutadawiciinteedu way u adeegi jireen. Adeegan wuxuu kaga duwan yahay waa adeeg 24 hours-ka. Bas shaqaalaha baa ka shaqeynaya 12 qofa oo mushahar qaadanaya. Markaad habeen iyo maalinba baahida jirta darteed gurmad mar loo soo gurmanaya maaha, laakiin kani waa gurmad 24 saacba diyaara. Waana hawl iminka laanqaynta casa caalamiga ahay bilowday inay naga caawiso. Xagga Soomaaliya laga bilaabay oo Muqdisho ayaa laga bilaabay. Annaguna waxaanu u qaadanay baahida jirta darteed inaanu gobolka Sool aanu ka bilowno.
Waxyaabaha lagu yaqaano shaqooyinkaad qabataan markii hore sidaad sheegtay waxay ahayd meelaha dagaaladu ka dhacaan inaad u gurmataan, adeegani dadka oo dhan hadda muxuu ka caawinayaa?
Wuxuu ka caawinayaa in goobaha caafimaadka waxaa Berri Hospital baa la yidhaahdaa, gargaarka degdegii wuxuu ka horreeyaa intaan qofka dhakhtar la geynin in loo adeego. Marka adeeggaasoo 24 saacadood shaqeynaya gobolka Sool, weliba free lagu soo telefoonka si lacag la'aana lagu soo wacayo, qof walbana halka uu joogo loogu tegayo oo baahidii caafimaad ee u qabay loo gaarsiinayo lacag la'aan. Hadday gabadh umulayso tahay, hadday qof waxyeelo caafimaad soo gaadhay oo ama rasaasi ha ku dhaco ama gudaha ku dhaco ama waxa ku dhacaa, qof kasta habeen iyo maalin adeeg joogta abaa la siinayaa. Laascaanoodna waa meeshii laga bilaabay uune. Waxaan doonaynaa waa halka waa bilot, waa weeyaan waa tijaabo. Tijaabada hadduu ka baxo gobollada barigu, saddexda gobole bariga oo Sool iyo Sanaag iyo Togdheer ayaa hawlaha iyaga ugu badan ay ka socdaan. Hawlo kale oo caafimaad oo imika iyo hawlo kale oo waxtar oonu bilaabaynaana way jiraan. Mashaariic hadda soo socoto oo aanu shalay iyo daraadba ka shaqaynaynay baa jira oo gobollada oo dhan laga caawin doono oo dadka abaara wax ka tari doona. Waxaan leenahay dadku ha isku tashano.
Kaasina waxa ahaa gudoomiyaha ururka bisha cas ee Soomaalilan Axmed Cabdi Bakaal oo u warramayay wariyaha iyaga Cabdikariim Molan. Kawari aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a-da. Todobaadkii tagay waxaa hadalhayn xoogan ka dhex abuuray Soomaaliya heshiiska la sheegay in Soomaaliya ay la saxiixatay shirkad shidaal oo fadhigeedu yahay dalkan Maraykanka oo la yiraahdo Coastline Exploration. Heshiiska waxaa la saxiixay 17-kii bishan, hase yeeshee wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa shaaciyay 19-kii bishan. Haddaba heshiiskan muxuu ahaa? Xageese ku yaalaan eelasha ama xirmooyinka heshiiskan ku xusan? Waa kan Cabdirashiid oo ka jawaabaya su-aashaasi maru raisi siinayay idaacaddan v o a-da.
Heshiiskan wuxuu dhigayaa in waa heshiis loo yaqaan heshiiska wax soo saar wadaag. Shirkadda loo saxiixay waxay maalgelin doontaa xirmooyin oo shidaal Soomaaliya. Insha allah ayaa xoolahooda gelinaya, wixii soo baxana Soomaaliya iyo shirkadda way wadaagi doonaan, iyadoo weliba Soomaaliya ay qaadan doonta cadda ugu badan oo ka soo baxa. وخصوصاً هربوين كاتو شكو تسينين ستة حكم شكو طالع جنود أكو أذن خوفو قبل
هشيس كان تضبيح رما وككو بي هاي ايه سيدة او شاقي عبدالرشيد وحال السعودة قنوح سحيح او غاريسا متكيبة هال مليون او دولار او ودبتا نقون ايسا تضبا مليون او دولار العقتاس او بالقديهت كسو دع ايسا سيدة او هشيس كان ديك ايو بنك يدحي اي دولة دا صوماليا
بشار ما كسو الله سيدة او حولي يهي ساينين بونس او ديلمتا هال مليون او دولار سيدة اما هشيس كو يهينا مدد بالقديه
waxay heshiiska u yimid iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xil doorasho oo kala goora isla markaana uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hore soo saaray wareegto ka mamnuucaysa hay'adaha dawladda iyo masuuliyiinta dawladda inay galaan heshiisyo Masiriya si loo ilaaliyo hantida qaranka oo qeyraadkan ugu horeeyo waxa ka dib markii heshiiskan uu soo shaacbaxay ee xafiiska madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha labaduba ay iska fogaayeen isla markaana waxay ku tilmaameen mid sharci darro ah sidoo kale xafiiska anti dawrka guud ee qaranka ayaa sheegay in talaabo sharci uu ka qaadanayo in ay ku luftaan heshiiskan mudahaatan ku dhaw sanad ka hor magaalada Muqdisho waxaa tagay laba shirkadood oo doonayay in heshiis la saxiixdaan dawladda wasiir Cabdirashiid arintaas ka hadlay xilligaasi waxa uu sheegay in madaxweynaha uu u diiday laakiin Cabdirashiid oo markan iska difaacay eedaha loo soo jeediyay ee ah inuu kaliye heshiiskan saxiixay ayaa sheegay inuu madaxweynaha la ogaa
la qarinay imagine hadii la qarin lahaa maanta oo masheegeen laakiin wax kasta waxa ay muqtigoodii faylkan waxa si khaas ah u hayay aniga iyo madaxweynaha aad isugu warqabnay muddo dheer ka wada shaqeynayeen haday noqoto sharciyi fasool ka haday noqoto shirkadaha inay xamar yimaadaan haday noqoto in heshiiska la galo intaba si khaas ah madaxweynaha hawshan ii wadi madaxweynaha waxay ila tahay markii social media culayska uu ku arkaan laga yaabaa inuu xogaa dib u gurtay laakiin
haddaba maxay ahaayeen sababaha loo diiday heshiisyada hore waa kan Xuseen Gindish oo xilliga ahaa la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha haatan ka mid ah madaxda macadka IFIN oo ah macad bixiya tababarada maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaagga oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho
waxa ugu horeeya sharciyadaas waxay ahaayeen in baarlamaan laga gudbiyo oo ogolaado ama diido marka ay arkaan arrimahaas canshuuraha arrimahaas maradooda Soomaali waxa ay keenayso sidaas si la egna ay ku cadahay heshiisyada dhowr arrimood oo dalka Soomaaliya aad important u ah kan ugu horeeyay waxa waaye marka ugu horeeyso shirkadda heshiiska lala galaayo in ay marto wax la yiraahdo tender protocol waxa la yiraahdo tartan marka iibka la gadaayo blocks la gadaayo in ay tahay meel loo siman yahay oo ay shirkada badan oo kala nooc ah oo adduunyadu ma ay ku tartami karto halkaas waxaa laga helay oo Soomaalidu ay ka helay in ay the best buyer ay ka gadaan dhulka ay ka gadaan blogyadaas ama ka ijaaraan isla markaasna aanay tubooyin qadha wax lagu shubo aanay ka iman karin in shirkada heshiiska lala saxiixanayo ay tahay shirkad insurance ku jirta oo waxaas la soo khayraadkaas la soo saarayo for example hadii oil spill dhaco kale ama oilkii uu badda ku daato ee khayraadkii badda ku dhinta ay leedaan oo kaluunku uu ka mid yahay iyo khayraadka kale ee badda ku jira sidii looga nadiifin lahaa iyo ciddii biibi lahayd iyo waxaas oo dhan in laga hadlaa loo baahan yahay saasaa la rabaa inaan loogu degdegin shirkado aan maaratay la soo xaqiijin dhaqaalaha ay haystaan insurance-ka ay ku jiraan iyo waxyaalaha kale la midka
xukuumadda dhexe ee Soomaaliya ee burburtay 1990-kii ayaa heshiisyo sahmin shidaal ah hore ula gashay dhowr shirkadood sanadihii isteetmeedii laakiin waxaa mar kale fikirka shidaal sahminta Soomaaliya uu soo noqday xilligii dowladii Cabdullaahi Yuusuf Axmed haddaba maxaa keenay in tuhun iyo cabsi badan lagu muujiyo heshiisyadan cusub su'aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibrahim
heshiisyada ay Soomaaliya la gashay xilliyadii xilligii Maxamed Siyaad waxay ahaayeen wax loo yaqaan concession agreement oo ahayd heshiisan kula galay adiga qod adiga soo saar aniga laakiin lacag go'an ayaad siinaysaa laakiin wadamadii shidaalka laga helay waxay dareemeen inay taas faa'iido badan ugu jirin marka waxay u soo guureen waxan loo yaqaano wax soo saarka wadaag ama production sharing agreement wax loo yaqaan u soo guureen taa marka anaga marka sharciga beedab lagu sameeyay 2008-deedii bishii August 7-deedii ayaa wuxuu ka dhigay Soomaaliya inay ka soo guurtay concession agreement oo u soo guurtay wax soo saarka wadaag u soo wareegtay soo marka wixii ka dambeeyay marka taas ayaa wadanka horta sharci ka jiro
waa gartay bal markaan fiirino marxaladaha kala duwan ee shirkadda Soomaaliya soo maray sahaminti marka shirkaduhu marka lagu heshiinayo inay wax sahmiyaan oo ay soo sheegaan oo yiraahdaan shidaalkaas iyo ceelashaas iyo lakabidaas Soomaaliya ku jiro oo wax laga heli karaa intaan bar la gaarin soo saaraan sahanka qarashka ku baxaya ayaa bixiraya maxaa faa'iido ugu jira shirkadda marka
taalafteeda marka dhowrna ay kala xiranta hadii wadanka uu asaga awoodo oo uu lacag baxsan karo ee wadamada ayaga sameysto ama waxay leeyihiin shirkado wadani ah oo sahmiya oo xogta soo aruuriya oo ay dowladda sameysato den marka waxay si caadi ah dowladii qarashad maadaama ayda baxsatay ee xogtaasna ayda maamulinayso ee cidii ay markaas ay ka iibsanayso ayda la tacaamulayso ama la gorgortamayso laakiin anaga arrinteena way ka duwan tahay maadaama dowladii aanay qarash u hayn ayada ay bixiso waxaa lagu heshiiyaa shirkadaha ayaga inay sameeyaan xogtaas aruuriyaan xogta markay aruuriyaan kadib markaas ay iibiyaan iibintaas marka ay lacagti kasoo baxda ay dowladda iyo ay wadaagaan iyo shirkadii maadaama uu qarashka galay taas waa qaab loo sameeyo mamarka qaarkoodna waxaa dhacdo in shirkadii la yiraahdo waxba lagaaga bedelana oo maanaa xogtii aada soo aruurisay waxba lagugu siinaa so marka taasna waa nooc kale oo aydan heshiisida marka waxay ku xiran tahay wadankaas duruuftiisa ayay ku xiran tahay
su-aal kale hadaan ku weydiiyo bal haddii heshiisyadan aada sheegaysa wax soo saarka ah la galo oo xilligan lagu degdego maxaa khasaaraha uu kasoo gaari karaa Soomaaliya maxaa faa'iidaha ugu jira haddii si fiican loo maamulo oo si fiican loo galo labadaha dadka la qaado
oo afar qodobo muhiim ayaa jirta oo midda ugu horeysa waa dastuurka sababtoo ah dastuurka ayaa waxa sheegaya cidda waxaan iskale cidda waxaan maamulayso annaga marka qodobka 44 ee dastuurku wuxuu leeyahay sida kheyraadka loo yeelanayo loo maamulayo waxaa ka wada hadlaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadii marka tii baydhaba aan xasuusanaa 2018kii bishii juun 5-teedii waa tii lagu soo gabagabeeyey la yiri maanaha kheyraadka soomaaliya waxaa iskale dadka soomaaliyeed waxaana wakiil ka ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sidoo kale waxaa si wada jir u maamulaya kheyraadka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada marka horta arrintaas laakiin haddana ayadoo saas ugu soo heshiiyey waa ognaa buuqa ka taagan iyo macnaha saamla-aanta ka dhexaysa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waa hal qodob qodobka labaad macnaha waa waxa loo baahan yahay waa petroleum law sharciga shidaalka kaa waa kii 2020kii ee la saxay midka saddexaad loo baahan yahay waa nidaamyaashi waxna wax alaari wixii keeni lahaa ha noqoto Somali Petroleum Authority ha noqoto maana shirkadii hay'adii nidaaminta shidaalka shirkadii shidaalka Soomaaliyeed Somali National Oil ka mid ah ha noqoto ku environment wax alaari wixii saacid lahaa in arintan ay hirgasho waa loo baahan yahay ayaga iyo midka afraad oo ah heshiiska laftigiisa oo macnaha waxaan loo yaqaan anaga maadaama aan qaadanay heshiiska wax soo saarka wadaaga in laftigiisa uu yahay mid daahfuran oo baarlamaanka soo maray oo macnaha ay cadda wax ku qoran marka horta intaas waa horta waa inay diyaar yihiin marka haddaan u soo laabto marka su-aashaadii macnaha waxay tahay soomaali intaanay u gudbinba macnaha faa'iidii khasaare maxaa noogu jiro waxaa muhiim ah soomaaliya diyaar ma u tahay oo afartaas qodob aan soo sheegay ma haysataa oo muu diyaarsan yihiin macnaha den su-aasha marka jawaabtu waxay noqonaysaa maya hadday marka kuwaas u diyaarsaneen marka waxaa adkaanaya inay gasho heshiis ay ayada ay ku faa'iidayso uu adkaanaysaas
heshiisyo ay xilligan gasho soomaaliya ma yihiin kuwo sharciga ku salaysan su-aashaasi waxaan weydiiyey Marin Xarbi oo ah sharciyaqaan baratay arrimaha shidaalka madaxna ka ah shirkad shidaalka ka shaqeysa oo la yiraahdo Jasper Petroleum Limited iyadoo markaa ku sugnayd magaalada London ayaan qadka taleefanka kula xiriiray
maya heshiisyada dhinaca shidaalka ee lala galay Soomaaliya xilligan kala guurka ah sharci ma noqonayaan inkastoo ay runta ay naqan karto wasiirka batroolka inuu geli karo heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka sida uu qabo sharciga shidaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 24aad haddana awood uma siinayo inuu keligii sida sameeyo oo waa qalad sida uu sharciga qabo heshiiska noocan ah waa in lagu saxiixaa soo jeedinta hay-adda patroolka qaranka wasiirka keligii awood uma laha inuu iska saxiixo sidoo kale qodobka 4aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa dhigaya in lahaanshiyaha kheyraadka ay wada leeyihiin dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah qodobka 5aad ee isla sharcigan isna wuxuu leeyahay maamulka iyo maareynta qeyraadka waxa iska leh dawladda federaalka oo ka tala gelinaysa maamul goboleed iyada.
Haddaba shirkadaha heshiisada noocan la gala wasiir ama wakiilka socda dawladda oo uu saxiixo dacwad ma ka keeni karaan shirkadaha haddii isla dawladdaasi ay diido ama ay buriso heshiiska? Waa tamarin xarbi oo ka jawaabaysa mar kale.
Qodobka 19-aad farqadiisa 4-aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa awood siinaya dawladda inay heshiisyada noocaasi ah ay wax kama jiraan ka soo qaato iyadoo iskanaysa Petroleum Authority hay-adda petrolka Soomaaliyeed. Sidoo kale qodobka 24-aad farqadiisa 2-aad isna waxa uu dhigayaa in heshiis kasta oo la galayo waa inay ku caddahay inuu leeyahay kampanigaas inuu leeyahay awood maaliyadeed oo lagu fuliyo iyo aqoontii farsameysneed oo baahsan si shidaal loo soo saaro.
Heshiisyada noocan ah ee la isku qabqabsado maxaa cawaaqib ay u keeni karaan Soomaaliya? Waa kan Xuseen Gandish mar kale.
Waxay keeni kartaa in heshiisyadii aan galnay iyo wax aan ka soo shaqeynay oo dhan oo intaas oo sano aan wadnay haddana loo taagnay in go'aannadii kuwa ugu dambeeyay la qaato oo ripoorka bilaha soo socda la sugayay inay dib u dhac geliso ayaa dhici karta. Marka Ilaahay ka sugaynaa ama ka rajaynaynaa in damage-ku uu yaraado, laakiin shaki waxaasu ku jirin in arintan ay dib u dhac keeni karto.
Maryan Xarbi ayaa iyana qabta fikirkan.
Jawaabtu waa haa, heshiis kasta oo sharci darro ah waa mid dhaawacaya mustaqbalka Soomaaliya, waayo waa mid gorgortan gelinaya mustaqbalka khayraadka dadka Soomaaliyeed. Waa run in Soomaaliya ay u baahan tahay inay shidaalkeeda ka faa'iideysato waqtiga la jooga maanta. Waa in shidaalka la sahmiyaa, la suuq geeyaa, lana soo saaraa. Laakiin waxaa loo baahan yahay in loo maro sifadii saxsaneed oo sharciyeysneed oonan aan mugdi ku jirin.
Wasiirkii hore ee Petroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibrahim ayaa isna qaba in arrintani ay dhaawac u geysan karto Soomaaliya.
Runtii horta waa nasiib darro in macnaha xilligan dowlad ayada laftigeeda ay xilgaarsiina inay heshiis gasho ee maana habooneyn, haddana ayagoon heshiis ku ahayn sida hadda ay noo sheegeen inay galaan maana habooneyn. Hadda meeshaan taagan haddaan ka fiirino laba arrin ayaa unbaa suuragal ah. Horta waa midda koowaad, Soomaaliya hadda way cadaysay ama hanti dhowr ka noqdo ama hidii kale qusay ha noqoto inaysan qeyb ka noqon doonin heshiis noocan ayay cadeeyeen. Haddii marka ay shirkadda marka ay ictiraafto ay aqbasho go'aanka Soomaaliya inuu yahay go'aanka mudanaysa ay aydana ku qanacdo, waxaan filayaa in meesha arrinta ku dhamaanaysa dowlad cusub ay maanta unbaasi amba qaadiso arrimahan shidaalka. Balse haddii ay shirkadda go'aansato in ay tiraahdo heshiis waa heshiis, macnaha magacii Soomaaliya lagu saxiixay, marka aniga dacwan galaya haddii ay tiraana waa waddo ka duwan oo dhib badan oo dheer, sababtu waxay noqonaysaa in qulooyinkan dacwooyinka dhexdhexaadii dacwadii loo gudbiyo case la furo anaga aan iska difaacno, oo macnaha waqtina way qaadanaysaa, qarashna waa loo baahnaanayaa. Marka labadaas ayaa suuragal ah, laakiinse macnaha mid oo intaa ka wada darna wacna waxay tahay waxaa dhaawac ku imaanaya magacii Soomaaliya. Soomaaliya si hadaad ku sheegay 1980-meeyadii heshiisyo waxa la gashay shirkadaha ugu waaweyn caalamka, markii dagaalada ay dhaceen dowlad kasoo imaado waxay dhihi jirtay heshiisyadaas waan ictiraafsanahay. Soomaaliya marka waxaa lagu bartay sumcad ah in heshiisyada ay gashay inay ixtiraam, laakiin hadda markii la arko dowladdu heshiis gashay haddana ka laabatay, macnaha sumcaddii dhaawac ayaa ku imaanaya. Sidoo kale marka dadkii maal gashan lahaa maanaa waxay sayeen Britain iyo Soomaaliya haddana ka laaban doontaa heshiisyadii, marka taas dhaawaca sumcad darrada ayaa jirta.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan xiriir la sameynay shirkadda Coastline Exploration si bal ay fikirkooda iyo heshiiskan uga hadlaan, hase yeeshee aanay noo suuragelin in xiriirkii aan la sameynay ay kasoo jawaabaan. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V Weather oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay shidaalka Soomaaliya. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cumar Xasan. Haddii uu sheego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook. Intaan dib dambe ugu kulmayno barnaamijkan oo kale, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aadi aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed culaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ila iska v o a halka dhegeystayaal weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir samakaab. aan ku bilownay hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f oo adeegyo caafimaad siinaysay dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa guddiga xerada dhagaxley ku wargelisay in howlaha caafimaad ay ka wadaan xeradaasi ay joojinayaan maadaama sharciga m s f uusan dhigaynin in 12 sano ka badan ay hal goob ka shaqeeyaan. m s f ayaa intaasi ku dartay in sanadka dambe ay shaqadooda ka dhammaan doonto islamarkaana ay xerada ka guuri doonaan. wariyaha v o e da axmed nuur maxamed cabdulaahi ayaa arrimahaasi ka wareystay cabdulaahi cali aadan oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga dhagaxley ee xeryaha dhadhaab.
waxaa jira ayada la dhaha m s f inay ka shaqayn jirtay xer isbitaalka dhagaxley muddo 12 sano ah. waxay noo sheegeen shalay in mataqaana ay shaqada joojin doonaan, taas ay ku sababeen in mataqaana sharciga ogolaanayn inay sii joogaan 12 sano kadib, sababtoo waxay dhaheen waxaan anaa ka shaqeyna meel emergency ah, meeshan way cagadhigatay, marka waxay dhaheen waxaan naga diiday marka inaan sii shaqeyno sharciga msaf ahaan u yaalla, marka waxay rabaan inay baneeyaan dhagaxley haddii ilaahay na gaarsiiyo dalka soo socda dhammaantiisa.
marka maxay u sababeeyeen in ay markaasi ay ka baxayaan xerada qaxootiga ee dhagaxley islamarkaana barnaamijka dhanka caafimaadka ay wadeen ay joojinayaan?
anigu saad ogtahay msf adeeg wanaagsan bay u haysay dadka qaxootiga ee dhagaxley iyo kuwa kale oo dariskanaba ah iyo dadka deegaanada noo dhow sida dadka ka imaada wajiya sood xaggeeda iyo hadaaqeeda dadka deegaanka way imaan jireen dadka emergency casiska emergency-ga way ku fiicneed. adeega kale markii loo fiiray xeryaha kale aad bay ugu wanaagsaneed. waxaa kaloo msf ay ku fiicneed daawooyin wanaagsan oo mataqaana oo wadamada dibadda islaga keena ay keensan jirtay. marka xaqiiqdii waxa micno hadda culays kuteena waxay dhaheen m s f waxay ka shaqaysaa meel macluul iyo dhibaato iyo emergency iyo ay ka jirto ay inta badan ay u ordaan. marka qoladii headquarterka joogay geneva ayaa marka amar ku siiyey in mataqaana ay ka baxaan, sababto ah 12 sano kadib inay shaqada sii wadi karin meeshiina emergency aynan ahayn, taas ayay kusoo
marka maxaa lagu qiyaasi karaa xerada qaxootiga ee dhagaxley tira intee leego qaxootiga ku nool?
adiga dhagaxley 104,000 oo qof ayaa ku nool, 80,000 way diwaangashinayan oo dowlad raashinka way qaataan oo unhr way diwaangashinayan, 24,000 ma diwaangashin, waa dad baahana iyo dad kaararka ay ka haran yihiin ay isugu jiraan. marka dadkaasoo dhan ama kaar ha lahaad ama yuusan lahaanin m s f way caawinaysay. marka dadkaas aad iyo aad bay ugu dhiboon doonaan oo maday msf meesha ay ka baxdo aad baa loo soo xasuusan doona xaqiiqa.
marka markaad ka guddiga xerada qaxootiga ee dhagaxley aad kulan la qaadateen hay-adda msf, saameyn intee leeg ba arrintan idinku yeelanaysaa?
xaqiiqdii saameyn weyn bay nagu yeelanaysaa, sababtoo ah number one bukaanadii la daaweyn jiray kuwa waxaa jira xaafada yaalla oo dadka sariirta saaran hadda guryaha ay ugu tahay daawada ay ku siiyaan, kuwa kale dadka qof allo qofkii mataqaan meel dheer lahaga ama soomaaliya halaga keena ama deegaamada nuur hala keena markii way la carari jireen ama nairobi la carari jireen, de wixii dhan waa lawayn doona. sababta saad ogtay m s f lacag kama qaadataa ayada laha iyo n h r markay noqoto marka refaralka bay kaga adagtahay, sababtoo ah waxay ka codsataa in qofkan uu dhiban yahay xuquuqdiisana tahay. mar hadii ay imaato laakin hay-ad u n h r ay lacag siinayso, de af adag lama hor istaagi karto u n h r. marka taas waxay sababaysaa dadkii la boogsiin jiray ama la qaadi jiray dhibaatooyinka haysta ama gaaris ama nairobi loo qaadi jiray inay yaraan doonaan. dadkii la arki faraha badnaa oo la arki jiray maalinkii labada helrabos isbitaalka weyn waxay ku arki jireen ugu yaraan 500 qof aa la arkayay oo daawo la siinayay wixii ma jiraan. hadda maanta sidan aan kula hadlaayo waararka dhagaxley waxaa jiifaa 180 qof baa jiifta waararka, 100 kamida waa caruur. marka waad fahmi kartaa haddii m بس فاش أكتب حدا واحد مجد تونان ضبطنا العوين جرينا علمات هلا ين مهد تونان.
مركا ما كله هذا شن أرنتن مسؤولين تأوس الرئيس هاي ده أما سب حرض قحطة كده حلي.
ما شاء الله يدل الصدر أو جنيف ولا الصدر بعندنا ماري من الله هذا لنا هذا كرس سكر وانا هذا لنا إن ما تغانا قحطة وش كده تيسين هاي وطبعا ليسين هاي مسافة يوبا هم قحطة يوبا هي صوت عمل حاسوس التلاوكن اللي هيتون كبار ما حبيت بخير أي كلوا غي إن مطرحها لحراي أمسف قبل واحد كقاتي إن لو قعدوا طريقان جيسا أدوا أودوا تيناتي وين إذا أمسف قال نيروب جوت أدوا أودوا تي ميديا يبتدي يسوي شرب يكون يسوي لقطة هيدا هذا شغل أنت بعدين دولة ستوصة أنت بعدين على محل كلام ميديا كمان لكلام مركز أمسف دولة كلمة حتى لو كويس لأن حقوق تدخل الله دولة ومرا شرب كلا بندق وسلطة يجي ينتو سكوير يدقيهم فيسكيو أنت جنيفا جنيفا sabab duu dars marka halkaas ay dhibaato inta ka jirta halkaas ay raali jeen marba waxaan u dhisan doonaa doodi farax badneed oo MSF ribooda ay qaadi jirtay ay geen jirtay Geneva waxa tii dhibaato ay soo dabaran jiray ama mid ay Europe level laga hadli jiray oo loo dhisan doonaa sababta ay ilaahay dhan si joogto ah ayda lacag ka qaadanay shaqo ee maanta sanad si fiican oo ma hadli karaan iyo inta dawladda ka yimid si toos ah oo ma hadli karaan
madama ta gudoomiyaha guud ee xarada qaxootiga dhagaxley arintan hadii MSF ay ka bayso maxaad UNHCR iyo hay'adaha kale aad ka codsan lahayd inay beesha caalamka
aranta haddii MSI baxdo meesha aan haddii caafimaadka waxa loo joogay caafimaad wax qashay amni baahad marka xabarashada hore ay u baaqday waad aragtay iskuulada dhibaatooyin ka taagan afar iyo toban kun oo cunug baa xaraka iskuulka dhigta xabarashada way leedahay caafimaadkan haddii la waayay waxay noqonaysaa wanaanta meesha loo joogay in la waayay waxaan ka codsanaa marka bulshada caalamka iyo UNHCR in arintan wax ka beddelaan qaybta caafimaadka biyahada alxamdulilah waa lagu fiican yahay laakiinse caafimaadkii aadan markaad fiirsixiday hadda ay maamushay UNHCR ee qarashaadka ay ka bixiso caafimaadka aad ba dadku liitaa ustaad u tahay weeraahda afar boqol iyo konton qof oo qaxooti ahba hadda ka shaqeynaya qaybta MSF laba boqol iyo konton oo ayada dadka kenyaanka arbaasaamika dadkaasoo dhan oo qaxooti hadda shaqo wada haysto shaqo waaweynaa dadka bukaanka ahaa oo socodka ahaa hospitaalka ku socona ee daawad waywayn doonaan waxaa kaloo la waayn doonaa axmed u daawadan originalka MSF ay jiblaha kasoo iibsato inta badan ma imaan doonaan saan anaga aaminsanahay marka waa arrin mataqaanaya nasiib darra laakiin waxaan ilaahay ka rajaynayna wax qayb qabanu ilaahayna oo kale.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga dhagaxley ee dhadhaab wuxuu u warramayay wariyaha V O eda Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi. Markana dhagaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku luuqayso Amina Afriiq.
Hazmat hagaagsan deen iyo dhaqan hanaagsan igu ilina roo sabaysan hiltoogtan hubaasan habeensan xabiibi halaago iyo hoysan hiltoogtan hubaasan habeensan xabiibi halaago iyo hoysan hawarsan daryeel ka heli hagaagsan deen iyo dhaqan hanaagsan igu ilaaro sabaysan hiljoogsan hubaasan habeensan xabiibi halaago iyo hoysan hiljoogsan hubaasan habeensan xabiibi halaago iyo hoysan
intaas aan ku dhaafnay heestaasi ay ku luuqayso Amina Afriiq aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Sicir bararka ku yimid shidaalka ayaa sababay in sare loo qaado qiimaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, taasoo saameyn ku yeelatay isu socodka bulshada qaxootiga iyadoo si maalinla ah gudaha xeryaha isaga gudbaan xoogsato badan oo qaxooti ah. warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a da cabdisalaan axmed salas.
qiimaha shidaalka oo ceerkood ku sareeray ayaa sababay in sare loo qaado lacagaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya, kaasoo saameyn ku yeeshay isku socodka bulshada qaxootiga ah. xeryaha oo masaafo ahaan isku jira 30 kilomitir ayaa qiimaha gaari raaca wuxuu gaaray 420 oo u dhiginta $4, taasoo inta badan bulshada dhaqaale ahaan aysan awoodin. qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa warbaahinta v o a la wadaagay saameynta socdaalka bulshada qaxootiga ah ay ku yeelatay lacagahan lagu dallacay.
alxamdulilah, magacaygu waa cabdirasaaq cilmoog cabdi, waxaan ahay reer dhagaxley. marka sidaad hadda arkaysa cabdisalaan, waxaan saaranahay gaari rakaab ah oo waxaan u joodaa xagdheera. marka xoogaa waxaa culays ka jira qarashaadkii baabuurta lagu raacayay. waagi hore waxay ahaan jirtay ilaa xagdheer in lagu tago 200, haddana go-an baag 400 iyo 400 waa 800 ilaa 200 aa ku qadaynayso. hadda maanta kaya waxay u baxaysaa ilaa 1000 shilin ay u baxaysaa. marka xoogaa waa culays aad u weyn oo soo food saaray dadka shacabka ah, maadaama ayagana inkastoo hadde ay ka calacalayaan dadka gawaarilada shidaalka ka calacalayaan, laakiin culayskii inta badna ayagana waxay sii saareen dadka shacabka aha ee rakaabka ah ee magaalooyinkan qaxootiga u kala gooshaya. waxaa la wada ogyahay dadka waa iska qaxooti kulli, ma wada awoodaan intaa baabuurta lagu raacayo. intii hore ayaaba dhibaato ku ahayd, marka dadka ayagana in ilgaar lagu fiiriyo, dadkii 90% waa iska qaxooti. marka qaxootinimadan in lagu taxgeliyo oo haddii uu shidaalka kacay bal si kaloo lagu dabiri kara ay yeelaan baabuurreyda, aanan la soo aadin dadkii shacabkii oo xoog aan la saarin oo lagu taagsanin, ayaan ka codsanayaa dadka gawaarilida.
abaaraha ka jira gobolka iyo dhaqaale xumada laga dhexlay COVID-19 iyo gargaarka samafalka oo aad u yaraaday iyo ila daalaa dhacayeen bulshada qaxootiga ah, waxaana caqabad cusub haatan ku ah sarowkaca ku yimid qiimaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha, maadaama qaxootigu si maalinlaha ayse kala gooshaan suuqada xeryaha. waatay qaar ka mid a rakaabka haatan ku sugan dhagaxley ee ku wajahan xerada xayardheera ayaan weydiinayaa. waa hooyo soomaaliyeed oo kuna xeryaha dhab. hooyalkee baa degan tahay, xaalka transportka ka waran
saxan shaadhow xagadheeraan degan yahay. dhib ay nagu tahay. qaxootiyaan nahay, ma shaqaysano, ilmo yar baa noo fadhiyaan, bur ma qaadano, waan rafaasannahay. haddana xaydan 800 keena labada beri labada maalintay socodsocodso.
waatay marka haatan intee ku jaantahay saake
xagadheeraan usocodaytaa ugalbannahay. dhib ay ugutahan waan ku galbadan aan garanle 800 dhib ay nagu ta qaxootiyaan nahay. darawada inaa noo naxariistaan 300 ay naga qaataan.
dhanka kale wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala xeryaha dhadhaab ayaa weydiiyey sababta ku qasabta inay kordhiyaan lacagaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha.
runtii waa arrin aad u weyn oo macnaha murugo leh. runtii shidaalkii maalmihii hore waxaa la iibani jiray 5 litrkii 5 litr waxaa la iibani jiray 500 shilling, haddana wuxuu tagay 700 shilling, 700 shilling buu tagay. marka haddee waa dareemi kartaa 10 litr waa 1400 1400 shilling. marka haddee dadku culaysyaha awgood adigu marmar waxaa dareemi kartaa qofku hadduuba uu ku yidhaahdo intaasa haystaa uuna socdo, adigana waxba aadan haynin inaad iskaga qaado. marka annaga culaysyo badan baan dareemaynaa. marka culaysyaha haddii alla umaa naga qaadi karaa, laakiin waa mid xilbarar oo waddankao dhan boo saamaysay. annaga haddaan nahay darawaliinta oo ka dhex shaqaysa qaxootiyaasha xerooyinka, rakaabka gaariga ilaa gaarigu waxaa korayaan rakaabka. rakaabkaas wuxuu ku xisaabtamaya transport wax la yidhaahdo oo nooligi nooligii waxaa u korayaa dhagaxley oo la qaato ilaa uu koraan 400. marka qofku wuxuu ku dhihi 200 baan haystaa shidaalka. markaan ka hadlo aniga, qofku wuxuu ku imaani karaa tabanle oo 1400 shilin la gabo. tabanlahaas marmar waxaa dhicaysaa gaarigii 6 qof buu qaadayaa, 6da qof lacagta totalka ay bixinayaan iyo shidaalkii inay iskuba bar dhigmaan. marka taas waxaa saameyni karaa macnaha adiga maadaama gaarigu uu socdo wuxuu ku socdaa qiima oo lacagihii macnaha iyo dadkii transportkii aan isku dhedhegmanayni. saa awgeed waxaan dareemaynaa meeshaa culaysyo badan inay nooga imaadeen. dadkii oo macnaha sicilbarar imaaday oo lacagihii macnaha soo gelitaankooda ay ku adkaatay, transportkii oo macnaha nooligii qofka markaad dhahdo intaas qiimihii intaas weey oo isagana uu ka cabanayo.
sicir bararkan ka jira suuqyada dalka ayaa siyaabo kala duwan u saameeyey nolosha bulshada qaxootiga ah.
magay cabdiraxmaan axmed sidaallaa gaarigaani maleey kare uu yahay 1 shilin ku dhisanahay, 900 mara dadkana iska rafaasanin, 2 biroolna maraya dibkaas ka caawana said balo duuti sanay inna bil balagaswa qofna gaari oo dana hunguru kaswa adiguna waxa u baahan tahay hareela dhaxle 400 dig la qaala dig kala bar ma bixaan 300 la 400 waxayna la qaada ay wax baa iskeen la oomelno usucnim marka dan sheegtaan qofka dan sheegto waxba san dhibaateysan waa iska saacidaa waa la qaada qofka hadii wax iska bixin karno la qaata oo wax meesha ku jiro malaamo birulkan 400 la qaada kan galna 400 la qaada ama 400 la qaana la birul xaq dheerna wax lagu soo helayo malaa ilaahay umay oo intum baa ku xisaabsan moogi xaq dheer waa waxa isku leeyahay malaan gowral iska wada onad wax lagu haasto malaan
ugu dambeyntiina qaxootiga ku jiray xariyaha ayaa gaadiidleeda ka codsaday inay hoos u dhigaan qiimaha gaari raaca si bulshada qaxootiga ay fursad ugu helaan safarada baadidoonka ah ee ku soo dhacsanayaan masruufka qoysaskooda.
Marka waxaan ka codsanayaa dadka gaariyada in ay shacabka ilgaar ku fiiriyaan oo bal ay fiiriyaan dantoodii xogaana ay dadka ka khafiifiyaan culayskan aad u saaran.
Absalaam Salas, VOA, xiriyaha dadab.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdisalaan Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray dhadhaab. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Anku bilowne kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa xalay markay Riisagaalaad ku guuleysatay koobka Carabao Cup kadib markii ay garaaceen kooxda Chelsea oo finaalka isku arkeen. Kulanka labada kooxood oo ahaa mid adag ayaa 90 daqiiqo iyo 30 lagu dareba ku soo dhamaaday barbaro every ever ah, waxaana loo dhigay rigoorayaal si loogu kala saaro. Dhammaan ciyaartooyda Liverpool ayaa rigoorahoodii wada dhaliyey, halka kooxda Chelsea uu ka cunay goolhayahooda beddelka ku soo galay ee Kepa. Tababare Thomas Tuchel ayaa xalay bedelay goolhayihiisa koowaad isagoo taa u sameynayay inuu koobka qaado, laakiin khasaarada ugu weyn ayuu kala kulmay goolhayihii uu bedelka ku keenay oo rigoore ka khasaariyey midna u qaban waayey. Haddaba kooxda Chelsea oo labadii finaal ee u dambeeyay ku soo guuleysatay, xaggee xala laga haystay? Sideese looga hadlay go'aankii uu tababare Tuchel ku bedelay goolhayihiisa koowaad? Ayaan weydiiyey warqadle Cusmaan Cumar Shabalala oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Runtii xalay Chelsea waxay ku soo gashay ciyaar adag oo difaaca marka loo fiiriyo Liverpool, waxay kaloo sameeyeen difaac ay galeen kontrataagooda fiicnaa ama weerar celintooda aad u fiicneed. Dhowr jeer ay ku dayeen jaanisada ugu fiican geemka ayaa helay weeraan 4 jaanis oo cad oo clear ay heleen, 4 jaanis kamaysan faa'iideysan. Kubadda cagtana waa taqaanaa markaa final imaatid oo jaanisadaada qaadan weysid waa lagugu ciqaabayaa. Marka waxaas leeyahay jaanisadoodii qaadan waayeen ciyaarta. Waxaa kaloo jiro Liverpool laftigeeda inay 2 jaanis 3 jaanis oo kale heshay, laakiin marnaba ma jirin jaanisada ay heshay Chelsea oo kale wax helay. Weliba yarka Mason Mount inuu gol kubaddaas birta ku dhufta asaga iyo Porteri, qofna aan ka shashadeen aad ayuu u adkeed. Marka waxaan dhihi lahaa ciyaar kolley laisku daalay aheyd, waqti dheer qaatay ilaa waqti extra timeka qaatay oo laisku baaba'ay ilaa xalaa difaacyo la kala galay markii dambe la daalay rigoor tagtay. Go'aanka ugu adag marka oo ciyaarta laga hadlaayo ama talking pointiga laga hadlaayo wuxuu yahay macalinkan Tuchel oo go'aan adag qaatay oo ah in goalkeeperkiisii bixiyo Mendy oo ahaa man of the match ama waqtigaa 90 daqiiqo iyo 30 lagu dareeba goalkeeperka badbaadiyey ahaa oo jaanisada Liverpool u diiday ahaa inuu inta bedelo goalkeeper aan dheelin oo aan kululeynin rigoorada keliya u keeno. Weliba kubad kale aan taabano rigoorada markii la gaaray keliya la keenay. Taasaa lala yaabay, waa ognahay hadda ka hor uu go'aankan oo kala qaatay uu ku guuleystay. Laakiin sanad ka horey aheyd kubadda cagta way isbedeshaa, waqti walba 2 sekund ay isku bedeshaa. Waxaa la rabaa inuu fiiriyo maanta Mendy sida uu ciyaarayo, waxaa la rabaa inuu fiiriyo sanadkan Mendy African Cup of Nation ayuu ugu soo guuleystay xulkiisa Senegal oo rigoorada u badbaadiyey, waxyaabahaas oo dhan Champions League iyo la qaaday tiimka, waxyaabahaas oo dhan goalkeeperkiisa koowaad waaye. Marka waxaa soo dhan muusa fiirini ciyaartan Carabao Cup ee ku guuleysataa uu fiiriyo. Marka niyadjabku ugu weynaa wuxuu ka imaan karaa leeyahay in maxaal yiraahda Mendy iyo maxaal yiraahda goalkeeperkii number 1 ka u ahaa tiimka maskax ahaan siduu noqon doonaa marka kalsoonida waqtigaas oo kale uu macalinka kala laabto. Taas ayaa aad loo la yaaban yahay. Macalin Thomas Tuchelna uu ku adkaystay xudhay go'aanka waa qaatay waa qaatay hadda ka horay noo socotay hadda dib noo socon weysa dib male laakiin marka dhibka ugu badan jersey wuxuu ka imaaday goalkeeperka goalkeeperku keeno rigoorada qasaariyay 12 ka rigoora kalena qaban waayay marka waxaan sidii karaa jersey nasiib darro go'aan adagna waxaa qaatay macallinkooda Tuchel
isla dalka Ingiriiskana hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay la ciyaaray kaasoo u dhaxeeyay kooxaha West Ham United iyo Wolves waxaana kulankaasi hal iyo eber ku badiyay kooxda West Ham United horyaalka La Ligana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray waxaana ka mid ahaa kulamadii dhacay kii u dhaxeeyay kooxaha Real Sociedad iyo Osasuna hal iyo eber kooxda Real Sociedad ayaa ku badisay Sevilla waxa ay labi iyo hal uga badisay kooxda kale ee Real Betis kooxda Barcelona na xalay waxa ay gaartay guul caaqiba leh iyagoo 4 eber uga badiyay kooxda Atletico Bilbao hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhaxeeya kooxaha Granada iyo Cadiz dalka Talyaanigana kooxda Napoli ee kubadda cagta ayaa xalay la wareegtay hoganka horyaalka Serie A ee kubadda cagta kadib markii ay garaaceen kooxda Lazio oo garoonkooda ay ku booqdeen Napoli oo maanka ku haysa barbarihii labada kooxood ee Real Milano ee Inter Milan iyo AC Milan ayaana xalay ka faa'iideysatay markii ay wajaheen kooxda Lazio waxaana ay uga badiyeen laba gool iyo gool sidaasna waxa ay ku galeen kaalinta koobaad ee kala horeynta horyaalka inkastoo isku dhibcay yihiin kooxda AC Milan haddana kooxda Napoli ayaa farqiga goolasha ku qabatay hoggaanka horyaalka Serie A-ga hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhaxeeya kooxaha Atlanta iyo Sampdoria xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan waa naga intaa dhegeystayaal barnaamijkeena tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageynta tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa hees ay ku wada luuqeeyaan sharma boy iyo deeqsan cabdinaasir
Kenna,